Bilasizmi, demak Vladimir Norov prezident Karimov atrofidagi va tashqi ishlar vazirligidagi Yevropa markaziy va g'arbiy Yevropa bo'yicha eng asosiy markaziy shaxslardan, mutasaddilardan bittasi. Demak 98-yil 2003-yillarda Norov O'zbekistonning Germaniyada elchisi bo'lgan va Polsha, Shvetsiya kabi davlatlarda ham O'zbekiston ishlarini yuritgan. Demak 2004-yilda Belgiyaga elchi qilib yuborilgan va O'zbekistonning Belgiyadagi elchisi bo'lishi bilan birgalikda NATO'dagi NATO bilan aloqalar bo'yicha ham markaziy shaxs hisoblangan va 2006-yilda u kishi Toshkentga chaqirilib, tashqi ishlar vaziri sifatida tayinlanadi. Va 2006-yil O'zbekiston va Karimov tashqi siyosatdagi eng inqirozli davr hisoblanadi. Bu davr Andijon voqealaridan keyingi davr edi va Ilyor G'aniyevni ishdan olib bir yilga yetar yetmas, demak Norovni tayinlagan edi va Norov 2009-yilda Yevropa Ittifoqi tomonidan Andijon munosabatlari bilan joriy qilingan sanksiyalarni olib tashlashga erishgan edi. Demak Karimov Norovga jiddiy ishonadi va uning malakalariga jiddiy shubha qilmaydi.
Endi hozir Norovni bu vazifaga tayinlanishini zarurati nimada deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, menimcha hozir demak kutish mumkinki O'zbekistonning Yevropa Ittifoqi va NATO bilan munosabatlari nisbatan yuqoriroq darajaga ko'tarilishi mumkin. Chunki Norov bu yerga kelishidan oldin tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari sifatida aynan Yevropa Ittifoqi va Amerika bilan munosabatlarga javob beruvchi asosiy shaxs sifatida faoliyat yuritdi. Demak tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Bryusselga, Yevropa Ittifoqiga va NATOga elchi qilib yuborilar ekan, demak NATO bilan, Yevropa Ittifoqi bilan O'zbekistonning munosabatlari yuqoriroq bir darajaga qo'yilyapti va o'ylaymanki, bu xavfsizlik masalalari bilan ham bog'liq. Ma'lumki, kelasi yili NATO Afg'onistondan chiqib ketishi kutilyapti. Amerika o'zining kontingentini jiddiy qisqartirish kutilyapti va Markaziy Osiyoda, Afg'oniston atrofida ma'lum bir noaniqliklik shakllanyapti. Demak, Vladimir Norovning konkret vazifalari bo'lishi kerak. Mana shu O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi, O'zbekiston va NATOning hamkorligini kuchaytirish orqali mana shu sohadagi xavfsizlik va barqarorlikka qaratilgan hamkorlikni qaytadan ko'rib chiqish masalalari turgan bo'lishi kerak.
Rahmat Kamoldin. Yana bitta muhim jihati, mana shu yerdagi elchi, ya'ni Baxtiyor G'ulomovning Vashingtonga yuborilishi ham demak bir o'zaro bir bilan avvaldan bog'liq bo'lgan bir rejadan bir ishorat beryapti.
Bilasizmi, ko'pchilik unchalik e'tibor bermaydi. Demak, G'ulomov bu kichkina shaxs emas. Demak, men Prezident akademiyasida aspirant bo'lib o'qiganimda bu shaxsni ko'p ko'rganman. U kishi tinglovchi edi, men aspirant edim. Demak, G'ulomov O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari bor, Baxtiyor G'ulomov, o'sha kishini ukasi. Bu G'ulomovlar juda ham katta jiddiy bir oila va u kishini Amerikaga yuborilishi endi bu o'sha G'ulomovlar sulolasini bir mavqe kuchayotganligidan dalolat beradi. Alo.
Va juda ham muhim jihat, mana keyingi paytda ayniqsa Rossiyadagi o'sha tahliliy markazlar tomonidan berilayotgan xavotirli masalalar bor. Xavfsizlik nuqtai nazaridan bu o'sha Afg'oniston va Pokistonni bir-biriga qo'shni Shimoliy Vaziriston o'sha mintaqasida o'sha terrorchi, jangari kuchlar, xususan O'zbekiston Islomiy harakatining kuchayib borayotgandagi xavotirlar bilan bog'liq bo'lsa kerak degan taxminlar ham ilgari surilmoqda. Demak, bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Kamoliddin, biz bilan jonli efirga bog'langaningiz uchun katta rahmat. Sizga xayrli kun tilab qolamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13